Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eterė jaunimo laida Juket komentaras. Šiandien laidoje dalyvauja, laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas ir taip pat kartu su manimi dvi merginos, tai Ieva Lukoševičiūtė.
Sveiki.
Ir Rasa Kiseliovaitė.
Sveiki.
Visi esame iš Vilniaus Teresės parapijos jaunimo kartu čionais. Taigi šiandien kalbėsimės temomis, kurias tęsime apie tiesą, grožį ir sakralinį meną, jos tarpusavio santykį, o kartu, jeigu spėsime, bandysime eiti jau prie 9 įsakymo. Taigi, šiandien Juket klausimas pradedamas 461.
Koks meno ir grožio santykis?
Tiesa ir grožis neatskiriami, nes Dievas yra grožio ir tiesos versmė. Todėl grožį teigiantis menas yra kelias į visumą ir Dievą.
Na štai atsakymas kaip ir pakankamai aiškus, ne tiesa, grožis, Dievas, tai yra tokios neatskiriamos, galima sakyti, savokos. Tai net nežinau, kokių klausimų galbūt kyla tiesiog, nes man atrodo lyg viskas ir aišku. Bet, žinoma, gali tikriausiai kilti įvairių klausimų dėl to, kad tas kaip išreiškiamas grožis yra, ar viskas, kas yra gražu. Ir čia labiau reiktų klausti, žinoma, tikriausiai, kas yra grožis, ar yra tas universalusis tikriausiai grožis, ar yra mano pasirinktasis grožis. Tai kad akisme, žinoma, kalbama ir apskritai, tai yra vis tiek yra tas bendrasis grožis, nes jeigu Dievas yra gražus, yra tiesa, tai yra grožio kažkoks suvokimas yra tas bendrasis ir ne bet koks grožis tikriausiai atskleidžia patį Dievą, jeigu tas grožis yra iš tiesų negražus. Aišku, labai taip skamba, ne grožis, negražus, ar taip gali būti.
O tai kaip tada atskirti, kuris menas yra gražus, o kuris ne? Taip, ar yra kažkokie, nežinau, bruožai, kad, pavyzdžiui, aš kaip krikščionis, žmogus paprastas, einu į meno galeriją. Meno galerija, tai vadinasi, jau kažkokia turi didelę vertę paveikslai ir dar kažkokie kiti kūriniai. Tai ar gali būti taip, kad ne viskas yra gražu? Taip, ir kaip tai atskirti?
Na, tai aš jūsų pačiu paklausiu, ar jums viskas yra gražu?
Ne.
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 O tai kas, pavyzdžiui, yra negražu?
Galbūt kas prieštarauja kažkokiam etikos normom, kas yra nepriimtina ir tada tai nu, tokį iššaukia kažkokį neigiamą emociją.
Na va, tai tas ir būtų vienas iš tokių galbūt kriterijų, tai kas žmoguje iššaukia tą neigiamumą tokį ir tą piktumą pagaliau ar apskritai kažkokią neigiamą emociją, nes na, grožis jis turėtų visuomet žmogų pakylėti, pakelti, ne? Nes ir mes pirmiausia žmonės esame sukurti pagal Dievo paveikslą, tai sukūrimas kalbame apie tai, kas yra kūrybinga, kas kūrė. Tai yra tikrasis grožis, visuomet jis yra kūrė. Ir jeigu iš tiesų pamatau kažką gražaus, ir tada kūrėsi tokios gerumas turėtų kurtis, ne? Bet jeigu ne, tai vadinasi, tas jau menas jau kažkur yra problema tame mene.
O tada biškį šių laikų, tarkim, aš Facebook'o profilį ir kažkur pamatau reklamą, kas, nu, suprantama, kaip, aš nežinau, reklamą galima vadinti menu, nors kai kuriais atvejais tai tikrai galima, manau. Tai reklama, jeigu yra graži, tai čia aš galiu per ją pažinti tiesą, Dievą ir panašiai.
Na, reklama ir visa, ką mes darome, vis tiek yra viskas praktiškai kūryba, net ir mes dabar kalbame, irgi kūrėme tai, ką mes kalbame tam tikrą prasme, ne? Ir stengiamės kalbėdami kurti tarpusavio santykį, stengiamės atpažinti tiesą, tai va tas yra, aišku, procesas, bet dabar vėl čia reiktų galbūt atskirti, kas yra menas ir kas, sakyti, ir kas yra vis dėlto kūryba, tai ką mes kūrėme, ne viskas yra menas, taip pasakykime. Ir dėl to reklama, žinoma, yra toks meniškas, yra kūrybingas dalykas, bet reklamos yra tikslas, koksai yra principe. Tai atskleisti kažkokią tiesą apie kažkokį mažą daiktelį. Dabar kiek ta reklama tai teisinga būna ir atskleidžianti tiesą, tai jau čia kiekvieno žmogaus, kuris bando sukurti tą reklamą apie tą daiktą. Tai iš tiesų taip, reklamos jų tikslas ir yra pateikti, įteikti, įduoti prekę, bet kartu atskleisti tiesą apie tą prekę. Tai vėl. Bet vėl, reklamos nedėčiau aš prie to tokio, kaip sakyti, prie to vat, meno ar tos kūrybingumo, kuris atskleidžia kažką. Tai,
tai. Tai vadinasi, jeigu aš nainu į meno galeriją ir ten kontempliuoju kažkokį estetinį, kuris, estetišką, kuris man patinka paveikslą, tarkim, tai vadinasi, aš galiu jame pažinti kažkokį tiesą ar dievą, ar negaliu?
Manau, kad galima pažinti tiesą. Pirmiausia, pažinti tiesą ir dievą kaip tas, kuris yra kūrėjas. Mes visą laiką kurdami ir žiūrėdami į kūrybą ir atpažįstame būtent tiesą, ne, toje patį dievą, kuris yra kūrėjas ir žmogaus esmė, vat mylėti, tai reiškia skurti, ir dievas būtent iš meilės kuria.
O jeigu, pavyzdžiui, irgi toks klausimas, va, būtent su menu, kai vaizduojama dievo paveikslas arba Marijos ir tarsi tai turėtų žmogui šis menas padėti melstis, bet ar mes kartais neprasilenkiam su tuo, kad kažkaip sureikšminam labai tą vat, įvaizdį, kaip perteikia tą piešinį ar skulptūrą kažkokią ir pamirštame tą tikrąją vat, maldos prasmę.
Na, matai, mat, žmogus tai vėl visą laiką einantis, visą laiką tokių ieškantis, nu, kaip sakyt, gali nukrypti nuo tiesos ir nežiūrėdami į paveikslą ir kitus dalykus, taip, gali labai sureikšminti. Ir matom tokių pavyzdžių net ir bažnyčioje, kurie net nešiojasi savim būtinai paveikslą ir jį rodo Dievui, nors ateina, pavyzdžiui, prie Aušros Vartų mergelės Marijos, Dievo motinos, gailestingumo motinos paveikslo, bet dar nešasi savo kažkokį, tai visaip gali būti čia, bet čia vėl reikia žiūrėti, nenukrypti visą laiką nei vieną, nei kitą tokią pusę. Ir štai mes turime SMS žinutę, gavę jau šiandien taip anksti. Taigi, žinutėje rašo, Dievas yra grožis. O kas žemėje gali pakeisti dievišką grožį? Jūs galėtumėte atsakyti tokią žinutę. Ar galėtų kas nors apskritai pakeisti dievišką grožį?
Antroje, kad pakeisti tai negalėtų, tik tais visa aplinka, gamta, žmonės ir visa kūrinyje, kuri yra, jinai tik tais parodo, nu, kad Dievas jisai sukūrė tą grožį ir davė žmonėm jo džiaugtis, tai kad viskas yra vis tiek iš Dievo ir mes pakeis negalim tik tais priimti turbūt tai, ką gauname kažkaip taip turbūt.
Na taip, tikriausiai, kad yra tas paties dieviško grožio pakeisti nieks negali, bet mes patys savo pasikeičiame, ne, kaip pasirinkdami netiesą, save apgaudinėdami arba kitokias neteisingas grožio formas pasimdami, tai gali ir pakeisti. Bet tas žmogaus pasirinkimas meno ar kažkokio grožio, negrožio, tai ir pakeičia. Ir tas mūsų puikybė, sakykim, kurią mes visuomet turime, tai toje puikybėje ir pakeičiame mes ne tik tai patį dievišką grožį, bet patį dievą, patį savo tampame dievais, ne, kaip ir pirmieji žmonės, ir mes iki šių laikų tą turime bėdą, kad norime patį savo tapti dievais, ir todėl tą dievišką grožį pakeičia mūsų vat, kažkokie kiti neteisingi dalykai.
Bet čia galbūt yra labiau tas ieškojimas. Nu, žmogus klysta, nesuvokdamas to, jisai ieško kažkokių pakaitalų, kol galiausiai supranta, kad tikrasis grožis ir artimiausias dalykas tai yra Dievas žmogui.
Na, tai žmogus yra pakviestas ieškoti ir dėl to tiesa ir tame grožį ir atrandame tą tikrąją tiesą, užtiktas apie tiesos grožį ir santykį ir kalbama, kad vis dėlto tas menas, jisai vis dėlto turėtų vesti prie tikrosios tiesos, o toji tiesa prie paties Dievo. Tai ieškoti taip, bet svarbiausia ieškojimuose vėl nepaklysti, tai mokytis teisingai ieškoti.
Tai Dievas gali būti begalinis, ta prasme, Dievas yra begalinis ir nu, iki galo jo negalima pilnai pažinti. Tai vadinasi, kiekviena meno kūrinyje aš atrandu tik tai dalelę jo.
Taip, visiškai teisingai, nes tas galutinis Dievo pažinimas vis dėlto bus, kai būsime veidas prieš veidą jo akivaizdoje. To, ko trokšome, o čia žemėje, va, tai ir ieškome tos tiesos per įvairius būdus. Tai va, grožis viena iš tų dalių, per kurį galima pažinti ir Dievo grožį, o ne gamtos grožis. Ir kaip popiežius Pranciškus savo enciklikoje mus kviečia irgi saugoti gamtą, nes tai yra Dievo dovana ir mes turime saugoti, puoselėti, nenaikinti tam, kad ir palaikytume ir savo kartu gyvybę.
O galima maldą pakeisti menu? Tarkim, turiu omenyje, jeigu aš tapau arba kuriu muziką, tai tokia yra mano maldos išraiška. Galėtų būti?
Na, kaip sakyti, aš manau, kad ne vis dėlto. Turi eiti kartu. Čia vat, reikia vėl, kaip sakyti, galiu melstis, vat, tapydamas, galiu melstis, klausydamasis ir muzikos, bet maldos niekas negali atstoti. Nes giliausia prasme, malda vis dėlto yra tas mano vidinis santykis su Dievu. Asmeninis santykis su Dievu. Taip, per geros, gražios muzikos klausimus, per religinės muzikos klausimasi, per įvairų meną žiūrėdamas, ir ypatingai religinį, jeigu meną žiūriu, tai padeda man artėti prie Dievo. Bet vis dėlto malda, mesgi sakom, kas tai yra. Bendravimas su Dievu, Dieve. Tai vat, tai pakeisti ne, būti šalia to taip. Gali būti kartu taip. Bet vis dėlto turi išlikti kartu ir malda, kaip bendrystė su Dievu. Kaip ir galėtum sakyti, ar galiu vat, pasivaikščioti miške ir atrasti Dievą. Taip, bet to nepakanka. Vis dėlto yra sakramentai, kur yra tas giliausias ir artimiausias ryšys su pačiu Dievu. Tai yra paties Dievo ir žmogaus susitikimas. Dievas nori prisiliesti prie žmogaus. Ir mums reikalingas tas tos tikras prisilietimas.
Betgi kuriai sako, kad jų kūriniai gimsta jiem nieko nedarant. Taip, prasme, kad ateina pas juos kažkokia tai dvasia ir jiem tiesiog sudiktuoja žodžius kažkokius ar padiktuoja muziką ir jie tiesiog yra priemonė visam tam išeiti į plačiosius vandenis, taip, prasme, išgirsti kitiems. Ir jie labai retai, kada sako, kad va, aš čia sugalvojau ilgai kažkaip... Ir žodžius dėliau ir dažnai būna taip, kad jie tiesiog pas juos kažkas ateina ir jie tiesiog užrašo, kas iš nežinia kažkur ateina.
Taip, bet kuomet tame prieštarauja, kad vat, vis tiek turi turėti maldos laiką, tame neprieštarauja, jis vis tiek tas žmogus jis nesako, kad jis nesimeldė. Jis sako, ne, irgi pasimeldžiasi, jie tikriausiai atranda laiko tai maldai. Bet taip, jų yra tas išraiška, per juos irgi vat, kalba tikriausiai kartais ir dvasia. Ne, kaip ir ypatingai švento rašto užrašytojai, sakome, ne, rašininkai užrašė švento raštą, Dievas padiktavo, ne, tas, kaip sakyti, tai ir yra, bet vis tiek turėjo tą maldos laiką atskirą, kaip sakau, malda, tai žinoma, gali visas mūsų gyvenimas, kiekvienas mūsų darbas yra kartu ir malda, ypatingai, jeigu tai Dievo garbiai skirta. Tai vėl, reikia išmokti mums, kaip sakyti, ne priešinti dalykus, bet matyti juos, kai kuriuos visai kartu, bet šalia to vat, kūrybingumo maldingai kartu matyti ir atskirą maldos laiką. Taip.
O kaip suprasti, pavyzdžiui, jeigu tu kuri giesmę, ar ne, ir vis tiek yra kažkokios ribos, apribojimai, tai turi atitikti tam tikrus krikščioniškas normas, dogmas. Ir kaip suprasti, kad tu nenukrypai nuo tų tiesų ir kažkur į šalį, nu, vat, ar ten... tapant paveikslą kažkokį Jėzaus arba Marijos irgi, kad vis tiek yra tos taisyklės, kurios vis tiek kažkiek
taip, pribuoja. Taip, yra tos taisyklės, vis tiek tas yra grožis, bet žiūrėkite, jeigu visi autoriai ypatingai tų vat, religinių giesmių paveikslų su kuo visuomet tardavosi. Žiūrėkite, iš šventą sesę Faustiną, kuri nutapė Jėzaus, gailestingojo Jėzaus paveikslą, su kuo pirmiausiai visuomet santykį turėjo su pačiu Dievu, nes Dievas kalbėjosi. Tai buvo malda, pirmiausia. Tada Dievas jai pasirodė, tada jinai visuomet kalbėjosi su savo dvasios tėvu. Ir net kai tapė, ne jinai, bet jai, kai jinai diktavo tam tapytojų tapyti, vis dėlto tą paveikslą ir jinai matė žiūrėjo, bet kartu ir dvasios tėvas visą laiką buvo. Tai vėl ypatingai giesmė žodžius, kad jie, kaip sakyti, juos visuomet, ir dabar žiūrėti, kai jaunimo dienų himną sukūrė, tai visuomet pirmiausia parodo kunigui, vyskupui, kuris uždeda tą aprobaciją, kad tikrai tai neprieštarauja, arba ten na, tas vienas kitas žodis kartais gali mums įvelti kokiu nors abejonių, galbūt jis yra geras, tinkantis, bet jeigu jis gali mums kažką sumaišyti, šiek žmogus tada, bet tada tas žmogus, kuris kūrė, jis būna atviras tokiai diskusijai. O kai nebeatviras tai diskusijai tiesos paieškai, va, čia tada ir nėra to va, ėjimo link Dievo tikriausiai ar su Dievu. Tai jeigu klausi, kas tas kriterijus, tai žinoma, tas pirmiausia grožio, bet kartu gebėjimas va, tartis su autoritetingais žmonėmis, ne? Tai va, kunigai, vyskupai. Tai kągi siūlau padaryti pertraukėlę ir kartu pasiklausyti muzikos. Ir šį vakarą pasiklausime Robino Marko atliekamo kūrinio All for Jesus. Mėly Marijos radio klausytojai, eterė jaunimo laida, jukiat komentaras laidoje dalyvauja. Tai laida vedu aš kunigas Nerijus Grigaliūnas, o kartu su mumis yra Ieva Lukoševičiūtė ir Asa Kiseliovaitė. Taigi iki pirmosios pertraukos kalbėjomės ir nagrinėjome 461 klausimą, koks meno ir grožio santykis. Ir sakėm, kad grožis padeda atrasti tiesą, patį Dievą. Ir tikras sakralinis menas iš tiesų įkvėpia žmogų garbinti, melsis ir mylėti Dievą, kūrėją ir gelbėtoją, šventąjį ir pašventintoją. Pradėsime nagrinėti vieną iš tokių sunkesniųjų įsakymų, tikriausiai 9 Dievo įsakymas – negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Taigi, 462 klausimas.
Kodėl 9 įsakymas draudžia lytinį geidulį?
9 įsakymas draudžia ne patį lytinį geismą, bet tokį geismą, kuris krikščioniui nedara. Geidulys, dėl kurio įspėja šventasis raštas, yra geismų viršenybė prieš dvasę, kai jie žmogų visiškai užvaldo ir sukelia jo nuodėmingumą.
Įdomus klausimas, taip?
Labai.
Labai toks jaunimui, kaip sakyti, tinkantis.
Labai aktualus.
Labai aktualus. Na, aš šiaip manau, kad visiems aktualus, žinoma, aišku, jaunam žmogui gal dar labiau. Toksai aktualus, bet kartais ir vidutinio amžiaus labai būna irgi aktualus klausimas. Net visi linksi tik tai čia nais. Taigi, gal kokiu klausimu? Pirmiausia, lygtais atrodo atsakymas toks irgi pakankamai aiškus, kad paties lytinio geismo tas atsakymas nedraudžia. Bet draudžia tai, kas, kada jisai būna toksai neteisingas tas geidulys ir vedantis į nuodėmingumą. Ir čia matot, įsakymė skamba, kad negeis svetimo vyro ir svetimos moters. Ne? Tai va, tai toksai klausimas, nes vienas kitas yra labai, šitas įsakymas yra su kitu labai panašus įsakymu, su kuriuo, ar prisimenate? O.
Šeštu.
Šeštu, tai. Su šeštu dievo įsakymu, kuris sako, nepaleistų vauk. Tai va, bet čia yra truputėlį kitoks, labiau nukreiptas yra tikriausiai į santoką ir žmonės esančių santokoje, kad sako, negiai svetimo vyro ir svetimos moters.
Man kyla pirmiausia toks klausimas iš karto iš šito teiginio, kad negiai svetimo vyro ir svetimos moters, tai čia kalba eina ne tik apie geidimas vedusio vyro ar ištekėjusios moters, bet apskritai, jeigu tu nesantokoje turi kažkokius santykius su kitos lyties atstovu, tai čia tas pats. Ar ne?
Jeigu turi santykių su kitos lyties atstovu.
Nesantokoje.
Tai nesantokoje, tai čia yra vat, šeštas įsakymas, vat, tas nepaleistų vauka, ne? Aha. O tas 9 įsakymas, jis kalba apie gydimą tų, kurių jau yra įsipareigoja. Tai vat, o apie lytinius santykius iki santokos būtent kalba šeštasis Dievo įsakymas, kuris sako nepaleistų vauka. Apie bet kokius lytinius santykius nesančius santokoje, būtent yra pirmiausia 6 įsakymas, o čia apie gydimą yra 9 įsakymas svetimo vyro ir svetimos moters.
O gal galite mums padėti apsibrėžti tą patį geidulį? Koks būtų geismo apibrėžimas tokio kaip? Nes aš nežinau, ar jisai gali būti galbūt ir geras, nebūtinai jis visada yra blogas.
Na, bet tai yra pasakyta, žiūrėk, kaip įsakymas skamba, ne? Negeis svetimo vyro ir svetimos moters, vadinasi, gali geisti, bet sako tik negeis svetimo vyro ir svetimos moters. Pats geismas, kaip yra įrašytas kiekvieno žmogaus vėl širdyje, tam, kad žmogus savo aistrą geismų įsimylėtų, mylėtų ir tada toje meilėje įsipareigojęs vėl tą geismą aistrą palaikytų savo šeimoje ir toliau būtų kūrybingas. Ne, nes vat, geismingumas, ta vat, etimologinė prasme, kaip rašo katekizmas 2515 skirsnelėje, etimologinė prasme geismingumas gali reikšti bet kuris stiprų žmogišką troškimą. Tai va, tai bet kuris tas žmogiškasis troškimas kažko, tai tas geismingumas, tai vat, yra. Tai pats geismingumas ir aistra jie yra ir su jais net nelabai pakovosi, bet jie tampa blogi arba geri priklausomai, ką yra nukreipti.
Ar gali
būti... Turime klausimą SMS žinutę, ar ir žvilgsniu galima nusidėti 9 Dievo įsakymui. Galima ir žvilgsniu, žinoma, nusidėti 9 Dievo įsakymui. Jeigu geidžiu ir žvelgiu ir, kaip sakyti, kažką savo žvilgsniu, nes Nes pirmiausia, mes visuomet nusidedam, kaip sako, mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ne? Tai mūsų pirmiausia, bet visuomet, kai kitą žmogų žiūrime, tai pirmiausia žvilgsnis pamato. Iš to žvilgsnio kyla mintys. Ir tada už tai gali būti ir tas žvilgsnis mūsų, sakyti, nuodėmingas. Jeigu mes žiūrime ir, sakykime, toliau puoselėme tą savo žvilgsnio tą geismingumą. Nes nu kaip kitaip geismingumą mes puoselėsim dažniausiai, nes tai savo žvilgsnio ir mintimis. Ir tik tada tas geismas gali pereiti prie nuodėmingų veiksmų. Bet viskas prasideda nuo mūsų žvilgsnio. Ir dėl to katekizmas mus kviečia pirmiausiai su geismu kovoti, tai pirmiausia ir savo žvilgsnį visuomet mokėti, apvalyti savo širdį, visuomet paruošti. Nes, na, kaip sakyti, būtų neteisinga gatvėje ar visur kitur eiti užsimerkus. Tai va, bet tik pamačius kažką, tai, na, ar turime iš karto geisti, tas geismingumas galbūt gali kilti, bet paskui priklauso, ką mes darome tiek su savo žvilgsniu, ar toliau liekame žiūrėti, adoruoti.
Tai aš, žodžiu, pamačius gatvėje gražų vyrą ir pagalvojus, o koks gražus vyras, turėčiau nuleisti akis ir netesti savo minčių.
Na, nežinau, ar čia nuleisti akis, žinai, bet tiesiog galima pakreipti galvą kitur, nebūtinai žemyną. Kaip iš karto nusidėjau ir iš karto galva žemynai, na, tai. Bet labai svarbu tą žvilgsnį savo sutramdyti, nes, na, manau, patirtį kiekvienas turime, kad jeigu kuo ilgiau žiūrime, tuo tada ir minčių gali daugiau visokių kilti.
Tai, žodžiu, tas, tarkim, aš turiu draugą jau ilgą laiką, bet nesu santukoje su juo. Tai negaliu jo geisti.
Jo geisti gali. Kodėl tu jo negali geisti?
Aš klausiu, ar galiu geisti ar ne?
Ne, tai jo geisti gali, tai su juo draugauji dėl to, kad jo geidi. Nes jį myli ir geidi, ne? Tas toksai labai, na, aišku, čia ta tokia riba.
O kur yra riba tarp meilės ir geidulio? Ar jos nėra ir jie vienas kitą papildo?
Vienas kitą papildo, na, kaip sakyti, nu vėl taip, vėl galbūt neteisinga sakyti, kad vienas kito papildo.
Ar gali būti kad taip, kad geismas yra labiau linkęs įvartoti kitą asmenį?
Taip, geismas va, taip yra labiau linkęs va, vartoti ir už tai, kaip sakyti, labai svarbu, kaip kviečia mus išmokti geismą, paversti va, tikrąją meilę žmogui, o ne geismu. Taip pat, bet mylėdamas, tada rūpestingai tiek savimi, tiek kitu ir rūpinosi.
Tai kažkuria prasme, jeigu tuo fiziniu geiduliu aš kito žmogaus geidžiu, tai aš jį kažkuria prasme niekinu ir nu, sudaiktinu, paverčiu jį objektu kažkuo, kuris galėtų mane tiesiog patenkinti mano geismą.
Jeigu gerai pagalvosi, giliai savo širdyje, bus tokio dalyko. Taip, nu, taip nėra, žinai, nes, nu, kiekvienas mes trokštame būti laimingas. Laimingas ir per meilės, draugystės, bet kartu ir per kūno poreikius, kurie išsipildo. Va, tas. Čia va, ir yra, kad visą laiką mumyse kovoja tas dvasios poreikiai ir kūno poreikiai. Tai va, geismai yra mūsų kūno poreikiai ir jie yra reikalingi, kaip sakiau, va, šeimoje žmonės, kurie yra susituokę, vienas kitą myli. Svarbu, kad jie būtų vienas kitam ir aistringi, kad jie vienas kito irgi trokštų, norėtų susijungti tam, kad ir vienas kitą, kaip sakyti, išpildytų, papildytų, bet kartu dalintųsi meilę ir vaisingumu. Bet kartu tas geismas gali mus visuomet vesti ir į nuodėmę. Ir čia vat yra visuomet pavojus. Ir čia vat devintas įsakymas, jis kalba būtent apie tą pavojų nukreiptą į svetimą vyrą ir svetimą moterį. Reiškia, svetimas vyras, svetimas moteris, tai pirmiausia tie, kurie yra susituokę. Aišku, žinoma, toliau galima visuomet žiūrėti truputėlį plačiau, toliau. Ir kol žmogus nėra susituokęs, ar kažką, kaip sakyti, apskritai geidimas, bet koks, jeigu jis užsilieka aistra ir jeigu nepereina į meilę, tai va, tas ir lieka, tas tik tai kūniško poreikio patenkinimas, kuris visuomet yra vis dėlto tada vedantis ir atliepintis būtent šešto įsakymo pažeidimą, nepaleistuvauti, ne, tų vat, biologinių savo kažkokių vat, troškimų išpildymą. Taip, čia yra toks labai toks tikrai sudėtingas dalykas, nes nu, tie vat, būtent tokie žodžiai yra labai stiprus. Geismas, aistra, nes tai yra tokie žmogaus patys stipriausi tokie poreikiai, taip pat kaip pat sakom, alkis, troškulys, aistra, geismas. Ir jie visi yra vat, žmogaus troškimai, ne? Tik tai vat, jeigu troškulį numalšinu, alkį numalšinu yra gerai. Geismą, jeigu numalšinu vėl priklausomai, kaip jį numalšinu. Tai vat, tai čia vat, yra visą laiką tas toksai pavojus. Ir žiūrėkite, kai troškulį numalšinu, kuo jį numalšinu? Daiktų vandeniu, alkį numalšinu, daiktų maistu. O geismas jau su kitu asmeniu yra susijęs. Tai va, tai čia yra toksai slypintis tas didžiulis pavojus.
Taip vadinasi, reikia visą laiką atrasti pusiausvyrą tarp geismo ir būtent meilės šeimoje. Kažkokia pusiausvyrą turi būti, ne?
Negali būti su geismu ir privalo būti su geismu. Tai čia reikia žiūrėti, kuris tas geismas yra geras, kuris blogas.
Tai čia turbūt, ne. Kol netampi vartotojų, tai tol jis yra geras, jeigu tu priemi žmogų ir jis tave priema, ar ne? Čia mes jau diskutuojame tarpusavį metą.
Toks labai jau taip tai sudėtingai.
Sudėtingai pakalbėjom.
Kaip sakyti, kaip sakiau, vis tiek meilė yra atsidavimas dėl kito. Nemylėti kitą, vadinasi, irgi išlaikyti asmeniu. Geismas vis dėlto kūniškas, tas toksai troškimas ir jisai visuomet slypintis mumise, jo negali užgesinti kažkaip tai. Gali tik tai jį nukreipti, vat, teisingą linkmę. Sakau, čia vis dėlto liekant prie šito, jeigu įsakymą, tai vėl žiūrėti, kaip aš žiūriu visuomet į kitą žmogų. Gerai, kviešiu aš padaryti pertraukėlę ir pasiklausyti muzikos. Tai... Vėl muzika bus Above All Rebekos San James.
Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind.
Mėly Marijos radio klausytojai, grįžtame į eterį, eteryje jaunimo laida, Juket komentaras. Laidoje dalyvauja aš kunigas Nerijus Grigaliūnas, kartu Ieva Lukuševičiūtė, Rasa Kiseliovaitė. Ir šiandien kalbame toliau tema po pertraukos, jau pirmosios, ties devintuoju Dievo įsakymu, negi svetimo vyro ir svetimos moters. Aišku, kalbantis su jaunimu, aišku, tas įsakymas labai visuomet gražina dar jaunimą kažkaip tai prie šeštojo Dievo įsakymo nepaleistuvau, bet turime sugrįžti vis dėlto prie devintojo įsakymo.
Nes mes neturim santokos, tai mums aktualiu yra, kas prieš santoką vyksta.
Na, va, bet ir prieš santoką tas įsakymas, nes jisai nukreiptas vis dėlto į susitukusiuosius ir sutuoktinėms skirtas įsakymas. Taigi, kviesčiau dar paskaityti kitą kartu šalia to klausimo esantį komentarą. Ne, klausimas, kodėl devintas Dievo įsakymas draudžia lytinį geidulį?
Dievas sukūrė lytinį vyro ir moters potraukį. Todėl šis potraukis yra gėris, jis yra būtybės, turinčios lytį biologinę sandoros savybę. Jis sujungia vyrą ir moterį, kad iš jų meilės gimtų palikuonių. Devintas įsakymas gina šią sąjungą. Negalima kelti grėsmės santokai ir šeimai žaidžiant su ugnimi, lengvabūdiškai žvelgiant į įsiliepsnojantį geismą tarp vyro ir moters. Todėl visi, ypač krikščionis, įspėjami – šalin rankas nuo vedusio vyrų ir ištekėjusių moterų.
Na, manau, kad toksai komentaras jis dar paprasčiau duoda tą tokį atsakymą, ne? Nes reikia suvokti, kad tikrai tas lytinis potraukis, jis yra reikalingas žmogui ypatingai tam, kad jis ir įsimylėtų, ir mylėtų, ir pratestų giminę. Bet va šitas įsakymas jis tikrai nori apsaugoti šeimą, tiek pačią šeimą, tiek į šeimą nukreiptus vat, žmonės, kad na, jokiais būdais nebūtų kažkaip ardoma šeima.
O tai kas, jeigu pavyzdžiui, šis laikais vis tiek atsitinka taip, kad šeimose būna tokiu atveju, kad vyras ar moteris kažkuris iš jų geidžia kitos moters jau, ne savo žmonos, tarkim. Tai ką tokiu atveju daryti, nes lygiai taip pat nesinori būti santokoje, kai kažkuria prasme geidi kitos moters. Tai kaip, ar su tuo reikėtų kovoti ir vis dėlto išsiskirti, palikti šeimą ir...
Na, matai, kaip sakyti, santokos dieną vienas kitam prisiekė meilę ir ištikimybę visą gyvenimą. Štai šitas įsakymas ir jau kviečia jau iš anksto mokytis, taip žvelgti, ypatingai būnant santokoje į kiekvieną kitą kūrinį, kiekvieną kitą žmogų, tiesiog kaip į žmogų. O ne į tai, kaip at, būsima mano moterį, mano žmoną. Ir taip, aišku, čia mums labai lengva tikriausia kalbėti, ir tai kartais gali būti irgi sunku kalbėti, bet iš tiesų ruošantis santokai ir ypatingai santokos dieną labai svarbu suvokti, kad jeigu jau pasakiau taip visam gyvenimui, tai viską turiu daryti, kad mano geidulys geismas, tas lytinis potraukis ir išliktų tai vienintelį moterį. Žinoma, tie potraukiai gali visą laiką rasti ir kitoms, bet vėl su tuo kovoti ta prasme, kad na, stengtis neturėti to potraukio. Va, tai yra, kaip sakyti, didžiulis siekis. Taip mylėti savo žmoną, taip ją rūpintis, tiek dėmesio skirti, kad nebeliktų tų gysimų mėtyti, galima sakyti, į šoną. Čia, aišku, čia jau ir vėl reikalingas gyvenimas toje šeimoje, pasirengimas ir buvimas joje visą laiką. Tai yra toks vėl toks sunkus, sudėtingas, bet galimas tikrai klausimas. Bet čia sakau, čia vėl būtų klausimas, kuris bus jau kitoje tikriausioje laidoje, kaip siekti širdies tyrumo būtent būnant tiek santokoje, tiek iki santokos ruošintis.
O jeigu būna tokia situacija, kad žmonės jau išsiskyrė, ar ne? Ir...
Gerai, turime skambutį. Tai bandom išklausyti klausimą skambinančiojo.
Taip, mums skambina miela Ona iš Kauno ir turi ją jo apie problemą. Prašom, miela Ona.
Aš gyvenu su vyru, nesusitokis, 10 metų. Tai čia paleistuvavimas.
Be ko gyvenate?
Be santokos, be šliubo.
Na, jeigu gyvenate kaip vyras ir žmona, tai iš tiesų pažeidžiate ne šitą 9 dievo įsakymą, bet pažeidžiate 6 dievo įsakymą, nepaleistuvauk.
Taip, Tai čia yra nuodėmė.
Taip, tai yra nuodėmė.
Didelė.
Na, matot, aš manau, kad kažkada kalbėjot, tai yra didelė nuodėmė, nes didelė žmonės, kurie vienas kitą myli, turi įsipareigoti tiek bažnyčios, tiek visuomenės, ar tiek vienas kito atžvilgiu, kad jie mylės ir rūpinsis vienas kitu visą gyvenimą, iki pat, kol mirtis juos išskirs. Tai ačiū Jums labai už klausimą. Toliau grįžtame mes prie savo trumpos diskusijos ir gal bandykime jau ir ar dar kokių klausimų kyla.
Aš dar vieną klausimą turiu, čia pradėjau ir nepabaigiau. Jeigu yra tokia situacija, kad žmonės vis dėlto išsiskiria, ar ne, ir atsiranda kitas žmogus gyvenime, bet jau po išsiskirimo, tai kaip elgtis tam žmogui, kuris žino, kad vat, šitas mano mylimo žmogus, jis jau yra išsiskyręs, jis buvo susituokęs bažnyčiai ir tarsi įsipareigojo jau kitai moteriai visam gyvenimui. Tai man tokio žmogus reikėtų vengti, ar vat, kaip čia tada su tuo tikėjimu?
Ar visi žmonės klysta ir suteikia?
Čia toks turbūt sudėtingas klausimas, bet...
Klausimas sudėtingas, atsakymas dar sudėtingesnis ir tokio galutinio teisingo atsakymo nėra. Jeigu taip jau pagal tą tiesą, griežtąją tiesą turėtumėm žiūrėti, tai taip, tai tada nu, neturėtum to žmogaus mylėti, ne, bet... Vėl Dievas yra gailestingas ir kiekvienas žmogus trokšta to tarpusavio santykio meilės ir žinom, kiek yra tikrai gražių labai pavyzdžių, kurie yra antrą kartą susituokę ir tikrai jau tada gyvena, kurie net tikrai labai ilgą laiką. Bet čia tas toksai mūsų, kaip sakyti, žmonių sudėtingos yra situacijos ir kiekvieną situaciją tada reikia tiesiog žiūrėti atskirai. Sakau, šitas įsakymas vis dėlto labiausiai žiūrėkime į tuos, kur dar gyvena savo šeimose ir ten vat, išlaikyti pagarbą ir stengtis nerdyti yra sunkiausia, kaip, nu, vat, tikrai atsitinka ir įsimylėjimai ir visa kita, kurie taip apsunkina tikriausiai abiejų įsimylėjusių žmonių tą santykį tiek šeimoje, tiek šalia šeimos ir tikrai tenka matyti sudėtingų tų situacijų ir kaip teisingai spręsti. Vis dėlto nenusižengiant tiek Dievo įsakymus, tiek asmenybės, tiek pačiai asmenybei, tiek šeimai, na, vis dėlto tokių visiškai galutinių, tokių, kaip sakyti, atsakymų nėra. Vis dėlto didžiausia pastanga stengtis taip gyventi, kad nekiltų tokių situacijų. Ir vat, aš manau, sakau, tie kiti klausimai, kuriuos toliau nagrinės, juk ket komentaruose ir turėtų mums būti padėti pastangos. Bet, sakau, ruošiantis šeimai, ruošiantis... Tai vat, mokytis, gyvenime reikia mokytis viską padaryti, kad nesusidarytų tokių situacijų. Taip, kai jau sudaro situacijas, tada reikia spręsti. Bet labai sunku vat, tai paimti ir dabar, nes jeigu aš atsakysiu kažkaip, tai gali kažkas neteisingai suinterpretuoti, tai bandykime žiūrėti tos tikrosios tiesos, tikroji tiesa vis dėlto. Viską daryti, kad čia ir dabar gyventume pagal Dievo įsakymus. Tai linkėčiau to, dar kadangi jūs netekėjusios, tai jums tegul būna tas noras troškimas susituokus, viską daryti. Geisti su meilė to, kurį pasirinksite ir kuriam ištarsite taip visam gyvenimui. Taigi, mėlėjai, su jumis buvo Marijos radijo laida Juket komentaras. Šią laidą vedžiau aš, kuningas Nerijus Grigaliūnas, kartu dalyvavo Ieva Lukoševičiūtė ir Rasa Kisarovaitė, visi trys esame iš Vilniaus Šventosios Teresės parapijos. Taigi visiems gražaus palaimingo vakaro bei nakties. Klausykitės Marijos radiją, Dievo palaimos.